Neskatoties uz papildu policijas spēkiem Stokholmā, kas tiek piesaistīti no citām Zviedrijas pilsētām, arī piekdienas naktī galvaspilsēta piedzīvojusi nemierus. Naktī uz sestdienu automašīnas tika dedzinātas vismaz 4 Stokholmas piepilsētās, vēsta Zviedrijas ziņu aģentūra TT. Tāpat tiek ziņots, ka pa galvaspilsētas ielām piekdienas vakarā automašīnās braukājuši aptuveni 200 labējo ekstrēmistu, taču acīm redzot vardarbību novērsusi policijas klātbūtne. Stokholmā naktī no ceturtdienas uz piekdienu ugunsdzēsēji dzēsa ap 70 ugunsgrēku. Tos izraisīja aizdedzinātas automašīnas, atkritumu tvertnes un ēkas, tostarp skolas un policijas iecirknis. Nakti iepriekš ugunsgrēku skaits sasniedza 90. Jau gandrīz nedēļu ilgušie nemieri piekdienas vakarā skāra arī Erebru pilsētu apmēram 160 km no Stokholmas. Policija informēja, ka aptuveni 25 jaunieši maskās aizdedzinājuši skolu un vairākas automašīnas, taču miers pilsētā atjaunots līdz pusnaktī. Tāpat ziņots, ka neapdzīvota ēka aizdedzināta kādā citā pilsētā netālu no Stokholmas. Grautiņu intensitāte gan šķiet ir samazinājusies. Stokholmas policija norāda, ka mazināt nekārtību apmēru palīdz vecāku un brīvprātīgo organizāciju pārstāvji, kuri ir uzņēmušies patrulēšanu pilsētā. Kopš nekārtību sākuma arestēta aptuveni 30 cilvēku. Grautiņas Zviedrijas galvaspilsētā sākās naktī uz pirmdienu, pēc tam, kad vairākas dienas iepriekš Stokholmas ziemeļrietumu priekšpilsētā Husbijā, policija nošāva kādu 69 gadus vecu vīrieti. Viņš esot draudējis likumsargus nogalināt ar mačeti. Husbijā apmēram 80% no 12 tūkstošiem iedzīvotāju ir imigranti. Vietējie aktīvisti skaidroja, ka šis notikums saniknojas vietējos jauniešus, kuri vairāk kārt esot cietuši no policijas brutalitātes un rasisma. Daļa uzskata, ka nemiera ir saistīta ar diskrimināciju un salīdzinoši augsto bezdarba imigrantu vidū un norāda uz pieaugošo plaisu starp turīgajiem un nabagajiem. Bet citi to saista ar noziedzību un izskan viedokļi arī par nepareizu audzināšanu. Zviedrijas premjers Frēdriks Reinfelds automašīnu dedzināšanu nosaucis par huligānismu, norādot, ka to nevar saukt par vārda izpausmas brīvību. Viņš sasaucis valdības ārkārtas sēdi, lai apspriestu pasākumus kārtības atjaunošanai. Par notiekošo Zviedrijā ir satrauktas arī ārvalstis. Lielbritānijas ārlietu ministrija un ASV vēstniecība Stokholmā izdevušas brīdinājumu saviem pilsoņiem. Tajā aicināts izvairīties no nekārtības skarto rajonu apmeklēšanas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.